Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Kevad tuleb, ilmad juba suhteliselt soojad ja aegajalt mõjurgavad linnukesed laulda nagu ei kunagi varem. Noh, ütleme niimoodi, et sellel aastal. Elu mühinal edasi. Ja uudistesse, mis puutub, siis nendega on sedasi, et ega neid eriti enam ei ole. On dekoratiivsemad uudised igasugustest nähtustest, millel nagu oleks mingisugune tähtsus meie jaoks, aga midagi tõsisemat ja sügavamat ei ole. Eile õhtul oli mul õnn ja rõõm natukene jälgida Oodini sõdurite teemat. Ja täna vara hommikul juba nii 7 tuuris olla ka ühe kodanikuga pisukeses kirjavahetuses sel teemal. No jah, hea mõte on muidugi see, et kutsunad saatesse, räägi nendega. Aga millest nendega rääkida? Rääkida võib nendega sellest, et jagate jopesid, panete sümboolika peale, käite ringi, olete valmis, et kui juhtub, aga kui ei juhtu, siis ei ole mitte midagi muud. On ilus nimi, on joped, on tegelased, kes propageerivad riiete moodi, on palju dekoratiivsust ja on soov kuhugi kuuluda. Selles kirjavahetuses tuli välja, et noh, inimene elab Tartus ka natukene niimoodi ja näeb tema seal noori kutte, kes pidid olema ikka lausa hullud ja ei tea, mis rassistid ja väljendama ennast niipidi teistpidi. Millest see nähtus tuleb? Põhjendaksin ise asja sellega, et noored inimesed tahavad ka kuhugi kuuluda, aga alateadlikult nad tajuvad, et neil ei ole kuhugi kuuluda, neil ei ole kodu ega kodumaad, neil on NATO ja pangalaen, see on ainukene perspektiiv, aga ometigi nad tahaksid olla. Väidetavalt on nende käitumine agressiivne, jah. Aga väikeste koerte käitumine on ka näiliselt agressiivne. Nad hauguvad, nad on valmis püksis ääres kinni võtma või ennast väljendama selja tagant, muidugi siis, kui on teada, et ise peksa ei saa. Ja kui väikeseid koeri on palju, siis võivad nad ka kallale tulla. Ärge nüüd pahandage keegi selle võrdluse pärast, aga need koerad tahavad ka ennast kehtestada, nad tahavad olla. Keegi või umbes niimoodi, nad tahavad, et neil oleks ala, kus on nemad. Ja nad peavad selle ise endale kätte võitlema, sest tegelikult on see ala teiste oma, siin kehtivad oma reeglid. Reeglid tulevad inimestele Brüsselist, koertele. Peremehel pannakse siin tuppa kinni ja öeldakse, et ole nüüd ilus hea, kuid sa ei tohi diivanipatja närida, ei tohi jalga tõsta. Ilusti käid oma liivakaistis ja magad ja ootad, kui peremees tuleb, siis peremees annab süüa. Ja eks inimestega ole enam vähem samamoodi, aga inimesed tahavad endale elu sihti. Inimene on sotsiaalne olend. Noh, tegelikult eks need koerad kassid ole ka omamoodi sotsiaalsed olendid oma reeglitega ja samas võib ju öelda, et inimene kui peremees võtab endale loomakese, siis hakkab tale soenguid tegema, siis ostab inimene sellele loomale need mänguasjad, mis talle inimesele meeldivad ja tahab, et koer või kass või minu pärast merisiga vaimustuks nendest asjadest. Ühesõnaga, see peremees hakkab ennast loomakeste peal, oh, tinglikult nimetatakse neid ju lemmikloomadeks, välja elama. Ta hakkab endale meeldima ikka rohkem läbi nende loomade ja hakkab loomadele õpetama asju, mille läbi tema inimene saab endale rohkem meeldida. Aga samas Need loomakesed otsivad endale neile meeldivaid asju ja tegevusi ja nii on tõenäoliselt ka meie planeedil inimestega. Kui nad kipuvad olema siin või seal ülearused, hakkavad nad kehtestama oma reegleid, no sellest on igasugused gängifilme olete ju näinud. Nad hakkavad edendama oma majandust, kui nad tajuvad, et nad mingil juhul ei suuda seda ablast nii nimetatud riiki üleval pidada. No mis neil muud üle jääb? Kaks varianti. Orjastud lasen end paljaks röövida, oled kuulekas, käid nööri mööda või üritad natukene elada nagu inimene. No kellel tuleb see välja paremini, kellel halvemini. On need, keda karistatakse, on ka karistamatud, mõtlen siin praegu. Selle Rosimannuse teema peale on tema siin ja seal mutku jagab endeldev ja on veendunud, et tema vastu on algatatud poliitiline kampaania. Ma küsin, kes algatas? Kui see on poliitiline kampaania, siis algatas selle konkurent, tähendab neid tegelesi, kes niisuguste asjadega tegelevad, nagu siin see kütuse lahjendamine või emulgeerimine või mis see on. Energiajäävuse seadusi järgi tahad või ei taha, peab kütteväärtus sellega langema, kui vett pannakse hulka. No võib ju rääkida reaktsioonidest ja ökost ja mökost, aga ega see erilist efekti peale solkimise ja raha ringluse ei anna. Jah, aegajalt võetakse keegi kuskil kõrgemal pool vahele, on need, kelle puhul algatatakse protsess ja pannakse kähku kinni, sest kõik on selge ja on need, kelle asja uurimine on ikka niisugune, et seda tehakse 7 põlve ja enamgi veel. Ja siis kirjutab Herr Glikman veel, et kohtule antakse enam vähem ülesanne asi paika panna ja niimoodi pannakse, no tõsi, ta ei ütle seda otse, ikkagi juriidilise haridusega tegelane ilusti vaosoitult kirjeldab olukorda ja peab ütlema, et ega see ei ole mingi teaduslik fantastika, niimoodi need asjad näikse olevat, et vaat keegi on kõige võrdsem. Ja kui ma küsin, heakene küll, jäi siin vahele üks inimene, jäi siin vahele teine inimene. No protsessin võivad venida ka hiigla pikaks, et asi jõuaks aeguda. Ja kui nii juhtub, siis tavaliselt see inimene saadetakse Brüsselisse või kuhugi, sest ta on oma eksami edukalt sooritanud. Aga küsimus oleks see, iga vahele jäänu kohta, mitu tükki tuleb, kes vahele ei jäänud, sest kui hoolega vaadata, meil liiguvad siin tegelikult ju 100 miljonid kuidagi pidi kuhugi ja räägitakse, et see hea olevat, aga kas ikka on? Üks asi on muidugi, jakene küll, see Eesti Energia teema Ameerika maal, teine asi on Eesti Energia teema Jordaanias. Need on nagu niisugused dekoratiivsemad nähtused, mille puhul ei ole mõtet nagu midagi uuridagi, nii lihtsalt on, sest riigi firmaga tegu, riik on nagu ikka omanik ja riik ei saa ju ise ennast kohtusse anda, sellepärast, et ta on ise ennast tillistamanud või paljaks varastanud, eks ole. See on nagu riigi asi ja teine on hoopis siin see meie maitsi asi, me võime ju seda kõike lehest lugeda või minu pärast kas või Nõmme Kodulo huviliste koja lehe pealt videost vaadata, see on vabamõtleja peal ka üleval, kuidas Andres Raid ja Harri Raudvere asja selgitavad, mitte keegi pole neid kuitte ka kinni pannud, et laimavad või vale süüdistused või jaburdused. Ei, kultruk. Kis on loosung meie majas, kui niisugune sitt ikka välja kaevatakse, siis tuleb välja, et see on, õigemini mitte see on, vaid seda ei ole, meie lõhna ei tunne, meil on helge tulevik ja nii edasi ja kui ongi mingisugune lõhn, siis see on selle lõhn, millega meie väetame oma helge tulevik, umbes niimoodi võiks öelda. segased lood nende asjadega ja siis, kui ladvikus toimuvad niisugused kenad tegevused, heakene küll, võtame need noored kutid, kes võibolla ei süvenegi asjasse, aga kui nad saavad pealkirja siit, pealkirja sealt, raadio mögiseb midagi veel vahele, nad ju oma sabakondiga tajuvad, et see info on niisugune nagu tema on. Et sellise info vahel ei ole tema jaoks kohta ja kui tema jaoks ei ole kohta, siis tahab ta kuhugi kuuluda ja kuna ta ei taha taguda peaga vastu seina, ehk siis noh, võidelda riigiga, riik ei reageeri, ei, peremes on Brüsselis, peremes ütleb, mis moodi meie kopjad, kiltrid, aidamehed peavad siin käituma ja mille eest nemad paisavad ainuksed ahastusmomendid, mis võivad siin tekkida, on see, et keegi hakkab aru saama, et toi saad toint, aga mina ju ei mahugi niimoodi paati. Ja siis ta paljastab midagi, no selles mõttes, et räägib kellegi sisse, mitte hakkab liputama, kuigi eks need asjad ole jah, mõneti sarnased. Asjad on oma vahel seotud, teise peale koputada on hea, samas võib keegi ju ka vastu koputada ja samas veel kolmanda komponendina tuleb tõdeda, et kõige mitmed kutid on ka vait, äärmisel juhul ähvardavad natuke, võibolla ka natukene bluffivad, aga üldiselt on pande niimoodi vaikselt kokku leppinud. Teeme kõrvale põike, Šveits. Mitut pangaröövi te teate Šveitsis, ma ei välista, neid võibolla on olnud, aga üldiselt Šveitsis ei ole pangarööve. Miks? Sellepärast, et kõikide pangaröövlite raha, arvestatavate pangaröövlite raha on Šveitsis. Seal ei saa röövida, seal on kolleegid koos ja seal on omaette reeglid. Vaat nii on lood siin kõrgemal pool ja sellega pole midagi parata. Ainukene lahendus on tulge alt ära, las nad kukuvad. Siis, jah, siis tuleb muidugi korratus, kaos, hakatakse otsima, kuidas teha asja õigesti. Läheb muidugi löömaks ka ja tegelikult on küsimus selles ikkagi, et inimestel ei ole kuhugi kuuluda, noh, nad võivad kuuluda ju, sina oled selle panga võlglane, sina oled teise panga võlglane, sinul on need trahvid maksta, sinul on teised trahvid maksta, aga rohkem nagu midagi ei ole, sa võid kuuluda ka mõnda parteisse, aga seal oled sa lihtsalt sõnnik, biomass, arveldusüksus. Meil on nii ja nii palju liikmeid ja minu pea ja suu läbi kuulutab meie partei tegelikult minu tahet ja biomass minu selja taga isegi ei kihisega kääri, vaid lihtsalt lohiseb nagu sauruse saba ja arvab, et see on Eesti vabariigile hea. Ei, no võibolla ongi hea, sellepärast, et Anna hulludele võimu läheb veel hullemaks, aga samas, jah, siin võiks midagi aforismilaadset öelda isegi, et vana tuttav haigus on parem kui uus tundmatu arst. Noh, ei tea, võibolla see on natukene niimoodi jälle öeldud, et keegi leiab põhjuse solvumiseks, vaat see solvumine on jälle ka oma ette teema. Kui sul mitte midagi muud ei ole, siis sul on õigus ja võimalus solvuda iga asja peale, mille peale sina paras jagu solvuda tahad, vigiseda, vinguda ja olla veel kord solvunud ja jääda vait, sest mitte keegi kurat ei pööra su solvumise peale tähelepanu välja arvatud, kui see solvumine ei ole mõne MTÜ huvides, no selles mõttes, et noh, pühade säilmete säilitamise MTÜ ja sina solvud näiteks selle peale, kui keegi ütleb, et ega need säilmed nii pühad ole midagi, siis on ju põhjus vingumiseks ja loomulikult, kui MTÜ tahab, siis ta võib võimendada sinu vingumist, võib esitada artikleid lehtedes, et kinnistada pimedat usku, et vat meie MTÜ on see kõige emmim teem ja üm MTÜ üldse ja kes meis kahtleb, No sellega tuleb näšat ära teha. Nii see värk on, aga lohutuseks võin öelda, et täna on meil esimene Jumadallu la 1437 või 10. veebruar 2016, ehk siis esimene Adar 5776 või 10. Radogu 10229 või Juuliuse päev number 2457430. Ja vaat täna oli sündmus, mis oleks võinud keerata pea peale õige palju asju, kui sellega oleks saavutatud stabiilne olukord. Mida mina silmas pean? Pean mina silmas seda, et 1258. aastal vallutasid mongolid Bagdadi. Kui seal oleksid mongolid võimul, ei oleks mingisugust seda tüüpi sõda, nagu praegu Araabia maailmas käib, tekkinud. Oleks võibolla tekkinud midagi muud, aga noh, läks nagu läks. 1859. aastal karistati Eestis mässumeelseid talumehi, kes olid osalenud Mahtra sõjas. 44 meest aeti läbi kadalippu, enamik saadeti Siberisse sunnitööle või asumisele. 1940. algas sündmus, millest ei ole ka eriti ilus rääkida. Algas nimelt Poola elanikkonna deporteerimine Nõukogude liitu. Seda on näha vihjeliselt ka filmis Katõn, kus kui sakslaste eest põgenev kolonn liigub ühe silla juurde, jookseb seal käppu teis inimesi vastu ja karjutakse, et venelased tulid sisse. No käputeis ilmselt sellepärast, et ülejäänudele löödi nöör kaela ja deporteeriti kas hauda või Nõukogude liitu, mis suurele osale inimestest võrdus samaga. Katõn on jah niisugune film, mis näitab ideoloogilise litsluse ülimat määra, kuidas see tekitati, kuidas see viidi ellu Poolas teise maailmasõjaga seoses. Pugejalikkuse noh, näidis tema, vaadake see film üle, vaadake aeglaselt rahulikult, püüdke mõista, mis toimub nende inimeste peas, peades, kes müüvad maha omasid, noh jaa, ehk saate targemaks. Võibolla tasub üle vaadata ka niisugune film, aastat 7 vist teine vana nagu Soviet Story, seal näidatakse ka, et noh, natsid olid ikka koledad küll, aga ja 1942 Nõukogude Liidu riigikaitse rahvakomissar väljastas keskirja 249 ja moodustati Eesti laskurdiviis. 1943 Hans Ulrich Rudelist sai esimene piloot, kes viis läbi üle 1000 rünnak lennu, tegemist oli sakslasega. 1946 esimesed sõjajärgsed valimised NSV Liidu ülem nõukogusse. Ega nad tänastest valimistest oluliselt ei erine, kes peavad sinna sattuma, need ka sattuvad. 1995. toodi Moskvasse hästi palju laipu. Need laibad olid tekitatud Tšetšeenias, niisugune sõda. Noh, see on juba nii vana sõda, et kui see seisma pannakse, siis inimesed ei teagi, mida enam teha, sest kui on ikka kümneid põlvkondi jutti sõditud. 1996. Tulekahju Tallinna psühiaatri haiglas. 8 patsienti sai surma ja 6 sai raskeid põletusaavu. 2002. just nimelt täna suri Traudl Junge, kes tema oli. Tema oli Adolf Hitleri viimane sekretär. 2009. Vot see on siukene huvitavam sündmus. Nimelt NASA teatel põrkasid 800 kilomeetri kõrgusel Siberi kohal kokku Venemaa tegevuse lõpetanud satelliit ja Ameerika Ühendriikide erafirma sidesatelliit. Kuulduste järgi olla see esimene satelliitide kokkupõrge kosmoses. Vandenõuteoreetikuna võiks öelda ju muidugi, et eks neid võib ju nimetada ka mõne kosmosejaama kogemata lendu läinud padjakesteks, mis kokku põrkasid, aga samas võis olla see ka esimene kosmiline lahing või kuda seda võtta. Usume siiski esimest varianti, et venelane lõpetas tegevust, hakkas koju minema, aga jänki tahtis sidet pidada ja üles minna ja kuna kosmoses vähe ruumi on, siis põrkasidki kokku. Muide, eile sain mina kirja. Kiri tuli, jah, ilmselt Nigeeriast ja Nigeeria kirjadest te ju teate, mis kirjad need on. Mul ei ole see kahjuks siin stuudios kaasas hetkel, aga see oli jälle appikarje, raha on vaja, sest juba 6 aastat on orbiidil Nigeeria esimene kosmonaut, kes läks sinna Nõukogude raketiga salamissioonile või oli see Vene rakett, ma ei mäleta ja tal on üür maksmata ja tahetakse välja tõsta ja maanduda ka ei saa ja palk on kõik 6 aastat laekumata ja ta on nõus maksma selle ees, kui talle sinna üles raha saadetakse või umbes niimoodi. Vaat see on juba haare. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse, nagu me kõik teame, on kolmapäeviti laekumas ja laekub veel pikemat aega loodetavasti edaspidigi Viktor Vassiljev ja Viktor Vassiljev kui meditsiinilise haridusega tegelane. Noh, me oleme selle teemat muidugi puudutanud, aga eile oli mul õnn ja rõõm tükk aega kuulata arvutist, noh, muu tegevuse taustaks seda, kuidas, ma nüüd ei teagi, kas see oli varum või olid need vabariigi kodanikud, kuidas arutleti pikalt alkoholi teemadel. Ja kui ma siis natukene nagu rohkem teadvusele tulin ja saate lõpus kuulasin, milles siis nüüd juba räägitakse, seal olid metaanalüüsid, seal olid tonte ja mis. Noh, isenesest metaanalüüs on muidugi tore, kui ta laia põhjaline ka veel on ja kui teda kuhugi panustada saab, aga ma mõtlesin selle peale, et vanim maailma alkoholiliiter, mis on leitud, leiti Egiptuse püramiidist üle 6000 aasta vanune õlu ja nüüd siis tehakse metaanalüüsi, kuda see alkohol ikka inimesele mõjub ja mida teha. Viktor, kas sina oleksid võimeline niimoodi, ma olen kindel, sa ei jälginud seda saadet, kas sa oleksid võimeline tuletama mulle teoreetiliselt, millest need inimesed tegelikult võisid rääkida ja miks?
Tere, head raadiokuulajad, noh, üsna paljuski need inimesed rääksid teemast mööda, ma arvan, sellepärast, et antud saadet ma küll ei kuulda, aga noh, näiteks Riigikogu sootsiaalkomisjonis on korduvalt arutatud igasuguseid alkoholiga seotud probleeme ja kuskil üsna hiljuti oli see nüüd paar päeva tagasi või vist ja esmaspäeval tegin ma Riigikogu sootsiaalkomisjonis ettepaneku, et kui järgmine kord arutatakse tubakaga või alkoholiga seotud probleeme ja seadusi, siis peaks ju juurde kutsuma ikka sihtgruppi eksperdid. Sellepärast, et muidu tulevad tähtsad ametnikud kohale räägivad asjast, millest nad ei ole mitte eriti kompetentsed.
Tähendab, nad võivad olla kompetentsed, aga nad ei tohi seda tunnistada, et nemad ka teavad sellest. Ja, nemad teevad ju ainult pühapäeviti viina sokke äärmisel juhul.
Just, aga siis mulle öeldi, et sihtgrupp ei ole organiseerunud ja ma hakkasin mõtlema, kuulge, meil on igasuguseid priitahtlikke seltse, kuhu ühinevad kes iganes, miks ei ole meil suitsetajate ühingut ja alkoholitarbijate ühingut. olgu ta MTÜ või sihtasutus või mida iganes, aga kuna suitsetajad on kuskil 30% elanikkonnast ja alkoholi tarbijad ilmselt tunduvalt rohkem, siis ka neil võiks olla mingisugune oma esindusorganisatsioon, kes võiks oma huvisid kaitsta. Mitte selles mõttes, et rohkem kontrollimatult mürkide tarbimist, vaid ta võiks ju nõu anda, kuidas asja mõistlikult ajada. Ka nende arvamust tuleb ära kuulata.
Siin on tegelikult kümned asjad omavahel seotud, seosed on silm nähtavad, aga nagu sa ise ka ütlesid muidugi väga viisakalt teiste sõnadega läbi, nagu klassikud ütlevad, huumori prisma, kuigi ma ei teagi, mis see päris täpselt võiks tähendada, kui puuga pähe niimoodi sirgelt võtta. Aga lugu ikkagi selles, et variserid ei tohi neid asju arutada, eks ole, nendest asjadest tuleks rääkida, tulebki rääkida ausalt. Ja. Me oleme sinuga siin jõudnud mitu korda tegelikult ühisele seisukohale nii alkoholi reklaami kui muu suhtes, aga mida ma tahan öelda? Punkt 1. Ärge vigisege. Punkt 2. Kogu alkohol riigi kontrolli alla, riigi monopoliks. Las üleval ka natukene siis võtavad. No tähendab, need, kes praegu meie riiki nii öelda juhivad, neid muidugi ei tohi pumba juurde lasta, need varastavad kõik ära. Aga kui alkohol on riigi kontrolli all, siis saab piirata tootmist. Saab piirata sissevedu, eks ole, ja sellega on pool probleemi lahendatud. Saab esitada alkoholsetele jookidele kvaliteedi nõudeid. No ei ole ju mõeldav, et ühes poes, no kujutame endale ette väga suurt poodi, on müügil 100 sorti 40 graadilist viina ühe ja sama toimeainega. Juuakse temperatuuril plus 4 graadi, praktiliselt üli sarnane maitse. Sa pead olema ikka super spetsialist, et sa suudad öelda, milline neist sajast praegu sinu klaasis oli. No, see nõuab ka energiat, tervist, kõike seda. See tähendab, ma tahan jõuda siit selleni, et alkoholinõuded peavad tagama, et tegemist on päris joogiga, mitte et šampanja asemel müüakse mingisugust odavat vurtsvasserit, et konjak või brändi on tehtud elektrolüüsi ja ma ei tea, mis kuradi tamme laastudega lihtsalt nirtsti valmis las, maits joob, kirev silt pudelile, et alkohol muutuks taas rituaalseks joogiks, mille tarbimiseks võetakse aega, et õlle sordi. No see on ka mõeldamatu, ma ei mäleta, kes ütles, et selles kaupluses Ameerikas oli 1200 sorti õlut. No põrgu, selle ajaga, mis ma nad kõik ära proovin ühe pudeli kaupa. No, see on ju hullumeelsus, eks ole? Asja tuleks reguleerida mõistusega, mitte plema, meta, uuringute, erinevate seisukohtade, majanduskasvu, hiigelaktsiisi ja kurat teab millega.
Jah, no selleks, et ära proovida 1200 sorti õlut, sa ei pea sõitma Ameerikasse, Brüsselis on ka üks õllepood, kus on vedetavalt 1100 sorti õlut. Ja
no see on vähem.
Nad ise väidavad, et neil on kõik Euroopas ja võibolla ka maailmas toodetud õlled olemas, iga see Eesti õlut oli seal mitut liiki. Aga no see selleks.
No, vaata, siin on ka Eesti õllega see, et iga mats võis ju, ma ei tea, võibolla võib praegugi tellida sellise etiketiga õlle, nagu tema tahab.
Ja, aga lohutuseks sulle, Margus, nii palju, et ilmselt õllega alkoholiga läheb sama teed, nagu läheb praegu tubakaga. Nimelt Euroopast tuli tubaka direktiiv, mida praegu siis implementeeritakse, ehk kohaldatakse kõigis Euroopa Liidu riikides ja vastavalt sellele siis erinevad nii sigarettide sordid kaovad ära või nad võivad olla, aga ei tohi karbi peale olla märgitud. Karp saab olema pruunist papist, kus on ainult peale kirjutatud, et tubaka toode ja siis suur kopsuvähi või huulevähi või maovähi pilt, eks ole, ja hoiatused, tegemist on tugeva mürgiga ja suret ära ja nii edasi.
No see provotseerib inimeste vastuhakku ja soovi olla kangelane ja see üle elada.
Ja.
Surraks see nagu nii, selles me oleme ühel
seisukohal. Ei, seda on küll jaa, aga no tahaks surreka meeldivat on. Ja.
Iga sigaret pidavad lühendama inimese elu iga 10 minuti võrra. Ma rehkendasin välja, kui ma 50 aastat jutti tõmban pakki päevas, ma kaotan 3,6 aastat sellest kaugemast otsast ja mul on kaunikesti ükskõik, kas 96 või 100.
No jaa, see on küll, aga ma tahan pöörata tähelepanu hoopis teisele asjale, et tähendab kõik sigareti sordid muutuvad nagu üks ja sama pakend, kõik ühte nägu, ühte moodi, ilmselt kunagi sama teed
läheb ka...
Jaaga nimetuste brändi praegu ei olegi selge, kas ta tohib kuskil olla, vist oli bränd ka keelatud, nii et võib-olla väikeste tähtedega kuskile trükitakse, et Marlboro või Kent või mida iganes, aga see peab olema mitte nähtav.
Aga teed karbi lahti ja siis on üllatus,
prima. Prima ja sekunde. Ja nii et ilmselt alkoholiga läheb ka niimoodi, et hakatakse müüma plastkanistrites, eks ole, aknoolisildid kõigil peal ühtemoodi ja hoiatus, et jah, et ei ole tervisele hää.
No järgmine asi, mille võiks panna niimoodi ka ühtlaseks möginaks ebamäärasesse karpi on juust. Siis ma mäletan
suhkrutooted.
Nõukogude aja lõpus oli ju tavaline vorst, see oli see vorst, mida ei võtnud omaks suitsuvorstega, maksavorstega. Vene keeles on sõna vabšie, üle üldse vorst ja... Kunagi viskasin ühele koerale, kuna selle vorsti lõhn oli natukene imelik, viskasin, elasin Lasnamäel siis rõdult ja koerale ambu, koer püüdis selle muidugi refleksis kinni, sülitas maha, nuusutas ja siis vedas aianurka, mattis maha, et nii hull aeg ei ole veel tulnud.
Ja, selge.
Aga
alkoholi. Ei, minu meelest ei pea see olema alkoholi tootmine. Ei pruugi olla riigi monopolis. Praegu vahet ei ole alkoholi hinnast niinku suurem osa moodustagi praegu aktsiis ja käibemakse. Nii et ükskõik, kes seda alkoholi ka ei toodaks, riik paneb oma sildi sinna peale, oma aktsiisi märgi paneb peale ja riik korjabki selle tulu alkoholi müügist.
Ja
kui me oleme riigikogus arutanud mingisugused piiranguid, näiteks alkoholi ja reklaamile, siis rahandusminister on peale käratanud olge vait, et alkoholi tootmist ei tohi piirata, sellepärast, et see on ikkagi osa meie majanduskasvust ja no, ta ei hakkanud ütlema, et riigi sisse tuleka, seda ta paratamatult on.
Ja, seega ostes pudeli viina.
Toetad sa kultuuri ja sporti.
Seda loomulikult, aga tegelikult andes riigile raha, saad sa riigilt vastu joobe. Eks ole?
Jah, päris nii see ei ole, tähendab, loogika on natuke teistpidine, et selleks, et saada joovet, sa pead riigile maksma. No, see on küll, jah.
Jah, me võime aga, seda joovet vaadata tekitab... kahtepidi, aga riigil on raha vaja.
Sinul
joovet
nimelt.
Nii palju vaja ei ole, kui riigil on
nimelt.
Raha vaja.
Ja no. Sellepärast arutataksegi juba transrasvade suhkru maksustamist ja aktsiisiga ja ilmselt jõuab kunagi aega nii kaugele, et kuna me maksame ju vee ja söögi eest, mis on meie primaarsed vajadused samamoodi nagu hingamine, siis tekib küsimus, miks me siis ei maksa aktsiisi sisse hingata võhu.
Ja loomulikult ma küsiksin siin ka, et seda on nüüd natukene keeruline formuleerida. Tuleme korraks Veiku Hoovise teose joodiku eetika juurde. Seal ju pannakse riiklikult paika, mitu liitrit absoluutset alkoholi iga selle riigi kodanik peab ära
kardima,
jooma, eks
jaa.
Ole?
Aga see ongi, paika pandud, sellepärast, et aktsiisi ja seal hulgas alkoholi aktsiisi laekumine on riigi eelarves planeeritud ja on tõepoolest neljanda klassi aritmeetik ülesanne välja arvutada, kui palju peab siis riigi kodanik, kus juures imikutest kuni raukadeni välja seda alkoholi tarbima.
Ja trahve maksma ja kõike. Ja. Aga küsimus, võt, noh, selle sama põhjenduse pealt nüüd. Mida see riik rahaga teeb? miks riigi kodanikud ei tohi ise oma rahaga midagi mõistlikku teha? Miks peab riik võtma selle raha endale ja idioodi kombel ära raiskama, suurendades veel ka riigi välisvõlga?
Jaa. No siin tuleb siis alustada sellest, et ilmselt igasugust karja peab keegi juhtima, eks ole. Karja juht rakendab teatud sunnimehanisme, kas ta siis kedagi hammustab või puskib sarvedega. Ja riigi pool täpselt samamoodi, riik on sunnimehanisme, vabariigi valitsus koos oma repressiivorganitega, nagu maksuamet ja politsei, siis ka hammustab ja pureb ja hoiab teatud korda, et teatud asjad toimib. Miksid, aga siin tekib küsimus, et kuhu karja juht, antud juhul kollektiivne karja juht, sest me ei ole mitte monarhia, mitte presidentiaalne vabariik, vaid parlamentaarne, et kuhu see karja juht siis karja viib?
Ma nüüd küsin edasi. Kuhu Brüsseli peremees käsib karja näilisel juhil selle raha panna?
Aga võt, Brüsseli peremees, temal pole kerge, sest tal on ka teatud logistika, sest selles nii-öelda suures karjas, kus on 37 riiki, seal on siis ka ära määratud, kes millisel rohumaal sööb, eks ole, ja kes on ääremaal ja sööb seda, mis teistest nagu üle jääb. Nii et igale karja liikmele on määratud tema staat, tema roll ja Brüssel hoiabki sellel asjal silma peal, et Eesti mitte ei trügis kuskile Marjamaale, vaid istuks sellel Karjamaal, mis on talle eraldatud. Paraku on see kraaviperevel ja kadaka põsaste vahel.
Ja nüüd me jõuame tagasi tegelikult niisuguse teema juurde nagu Oodini sõdurid. Nagu inimeste soov kuhugi kuuluda, kus elu oleks mõistuse pärasem, kehtestada kord kas või oma reeglite järgi, sest see, mida meie praegu siin kirjeldasime, see on hullumeelsus. Nii ei saa see planeet ega Euroopa ega midagi püsima jääda. Ühendriikide baasid, üle 800 baasi maailmas laiali, eks ole, praktiliselt kulutavad ühendriigid enda kaitseks võõrastel territooriumidel suti rohkem raha kui ülejäänud planeet kokku. No on siis imestada, et inimesed tahaksid ükskõik kuidas vastavalt oma teadmistele ja arusaamadele kehtestada natukene inimlikumaid ja mõistlikumaid reegleid, mitte olla veendunud, et kohe meid rünnatakse siit, kohe rünnatakse sealt. Jah, me kasutame praegu siin aastakümneid tegelikult juba nii-öelda ümber piiratud kindluse strateegiat, ütlen meelega strateegiat. Ja me ei aimagi, et meid on alt veetud, vaenlane on sees. Miks ma ütlen strateegia? Sellepärast, et ülim eesmärk ongi see, et inimesed usuksid, et kuskil on välisvaenlane, aga välisvaenlast ei ole.
Jah, kunagi, kui ma olin kuskil 15 aastane ja elades totalitaarse nõukogude režiimi tingimustes ja kuulates City Salaja Ameerika häält vabaduste raadio Vaba Euroopa, mis ta seal iganes oli ja kujundades oma enda isiklikku maailma vaadet, sest ega seal kellegagi arutada seda ka eriti ohutu ei olnud, siis tekkis mul järsku siuke mõte, et ega maailmas midagi muud järsku ei olegi kui ainult nõukogude liit ja
väljas... Ka samasugune piiratud kindlus.
Ja väljaspool Nõukogude liitu ei ole mitte kui midagi, aga Nõukogude liidu kommunistlikud propagandameistrid on kuskile Kasahstani kõrbe ehitanud näitliku Ameerika, kus tegelikult KGB agendid mängivad kapitaliste, osa nendest on värvitud mustadeks, et oleksid nagu neegrid ja eesrindlikke ja usaldusväärseid nõukogude kodanike, keda lubatakse näiliselt just justkui välismaale, nad pannaks lennukisse, mis lendab 10 tiiru ümber Kasahstani kõrbe, maandub sinna samma ja neile näidatakse seda samustki õudset ja koledat Ameerikat, et tuleksid tagasi ja räägiksid kõigile, kui hää on ikka Nõukogude Liidus ja kui vastik on välismaal. Vaat siuke huvitav konstruktsioon tekkis
no, minu ettekujutuse. Tekkis niisugune konstruktsioon, et vaadates Nõukogude filme, veendumus süvenes, et Hitler pidi olema Nõukogude agent.
Miks on mitte, jah. Aga mis puudutab seda, et ameeriklast on 800 baasi üle maailma.
No, salajastega kokku viimane number, mis ma näinud olen, oli vist 867, aga see 67, see ei ole kossade välja öelda, seda ei ole tegelikult.
See on, see on salad, kõigepealt see on saladus ja teiseks kindla peale on ka nii-öelda varjatud baase, mis kuuluvad mingisugustele vahendajatele.
Aga
nagu äris ikka, jah, ja see
just business, just business.
Yes, absolutely. Nothing personal. Aga ameeriklased on osanud, Ameerika ühendriigid on osanud mitte ainult rahu valvata, vaid ka sõdu pidada viimase 100 aasta jooksul absoluutselt igal pool maailmas tunduvalt rohkem kui enda juures, tähendab enda juures põlegi sõda no, olnud.
Ja. Aga see ongi rahu valvamine, kus ja. Rahu nina liiga püsti ajab, sinna viiakse demokraatia.
Jo, et kindlasti ikka sõda oleks.
No jah.
Et hää rahvas, et ikka sõda ka jätkuks. Ja. Et milleks te leiba peas, et sõda jätkuks. Huvitaval kombel 150 aastat tagasi ja isegi peaaegu 100 aastat tagasi oli tsaari Venemaa see riik, keda kutsuti maailma sandarmiks ja kes toppis oma nina igale poole ja õhutas väikest viisi sõda siin ja seal, abistas relvadega, sellepärast, et tol ajal oli Venemaa tunduvalt tugevam kui Ameerika ühendriigid ja Vene kuldrubla oli tunduvalt kõvem valuuta kui mingisugune USA dollar, eks ole.
No jah, aga siis tuli Lenin ja tänu temale läks Vene kuldrubla no, lahinal Ameerikasse ja...
No kõigepealt lagunes Austria-Hungari tekis, ei tea kust mingisugune Saksamaa, eks ole, siis Saksa pankurid otsisid üles Lenin ja otsid tale pappi ja mõtlesid, et noh, et lasta natuke hõõnestab Venemaad, et saab olema tugev Saksamaa, aga tuli välja näed, mis ta tuli, eks ole, igane suur pahandus, mis kestab siia maani. Jah, aga... Me alustasime tegelikult viinast, eks?
Ja, aga vaatame, ja oleme juba nii nagu oleksime tarvitanud, et teemad arenevad elu on huvitav.
Seda ma tahtsin öelda, et mitte valitsus ei anna meile viina, et me tunneksime ennast rõõmselt ja õnnelikult, vaid valitsus annab meile muud oopiumi rahvale massimeedia ja, kaudu. Ja, aga et ja. Me oleksime vastuvõtlikumad, et aju oleks natuke pehmem ja propaganda kanda nii kui ajaks ennast sügavamini ajudesse sisse, no siis ongi vaja kõigepealt alkoholiga väikest eeltööd teha.
Jah, massimeedia muidugi. Tead, viimasel ajal ma olen jälle sattunud vaatama vasakule poole ekraani nurka. Mul on seal need nimetused pandud niimoodi, et oleks nagu enam vähem tähesti kui järjekorras ja seal on Eesti Päevaleht. Ma nüüd päriselt ei saagi aru, kelle leht see õieti on ja mis asju ta ajab. Ta on tükk aega olemas, mõneti võiks seda nagu Anvelti perekonnaga seostada, nemad nagu võtavad seal natukene sõna, kas see on mingisugune niisugune sotsiaaldemokraatidele eraldatud ala või ma ei ole näinud seal... No aegajalt on vihjeid, aga me nüüd hakkame paljastama, aga me nüüd teeme ja jälle nagu sotsidel on.
Ja, Eesti Päevaleht, kui selline, noh, kõik missugune ajaleht, reeglina ta ei ole ühe või teise partei omandis,
no,
aga
omandis,
kuna on
ja.
Olemas valitsev koalitsioon, eks ole, kes istub laua ümber kolm erakonda, siis nad peavad ju jagama igasugust pirukat, olgu see eelarve, olgu need ministri kohad või peavolu meedia. Ja ongi ära jagatud, et sul on see tükk, mul on see tükk ja nendele anname siis ka väikse tükkikese peasi, et opositsioon sinna mitte trügiks opositsioon, yeah. et see istugu lau all ja oodaku, millal tal midagi pudeneb ja sööb selle ajal, kui mõtleme.
Peavoolu meedia omanik siis nagu on selle kaudu kaitstud, et parteid, noh, teoreetiliselt, nagu sa siin ütlesid, jagavad tema väljaannete...
Ruumi, täpselt, jah. Ja, mitte
ja
dividend,
see tagab,
ruumi.
Et ta on nagu kaitstud.
Jah.
Jaha.
No et see... ruum on meie, aga papp on teie. Kui omanik käitub hästi, eks ole, no siis teenib oma dividende, keegi teda ei puutu ja õiendagu siis selle majanduspoolega nagu ise tahab, sellepärast, et ikkagi poliitikuid huvitab antud juhul mitte papp, vaid meediaruum.
Meediaruum, ja tema pole, tagagu, et see toimib ja poliitikud tagavad, et siis läbi riigi eelarve ja rahvalüpsi pudeneb tallegi raha, jah?
Jah, sellepärast, et poliitikud tähendab, nad noh, on erinevaid parasiite, eks ole, kui me võrdleme nüüd parasitoloogia ja inimese ja teiste loomade kooslustega, et on olemas sääsk, kes maandub sinu naha pinnale, imeb sinu verd, aga on olemas ka paelus, kes elab sinu sees, eks ole, ja milleks talle verd, et tema imeb seda nii-öelda kõige magusamat vedelat toitu, aga on olemas ka veel kavalamaid parasiite, need on rohkem nagu troopilised, need elavad lümfiteedes, tähendab see, mis on juba verest imendunud, läbi töötatud ja on nii-öelda nagu kondenspiim, see kõige magusam asja.
Delikatessi keskkonnas.
Ja tema elabki delikatessi keskkonnas. Ja.
Ja.
Need parasiite on mitmesuguseid, iga üks pesitseb seal, kus ta parema nagu koha endale leiab.
No parasiidiks. Aga tuleme nüüd natukene laia maailma selleks, et varem või hiljem jõuda jälle kallile kodumaale, mis on niisugune nagu tema on. Kas sa oled kuulnud ka, et Hiinas saabus Kalugasse esimene rong seda uut siidi teed mööda? Esimene kaubarong.
Vaat see Kaluga uudis jäi mul kuidagi moodi täpselt kahe silma vahele.
See oli vist möödunud neljapäeval või möödunud reedel. No heakene küll, siis seda
teema... Oot, Kaluga kohta oli teisi, Kalugas toimub mingisugune suur üle venemaaline spordiüritus, siis aeti sinna kokku millegi pärast artistid üle kogu Venemaa, nii et midagi seal Kalugas hakkab toimuma.
Midagi hakkab toimuma, jah, tähendab, miski asi toimib, aga loomulikult ega me siin eriti seda ei näe, aga mina lugesin seda venekeelsest väljaandest.
Ma ka ainult venekeelsest saabki lugeda.
Saab küll, jah, aga see ei olnud päris Venemaa väljaanne minu meeles. See oli mingi co-production. Mm-hmm. Heakene küll, jätame selle Venemaa, noh, kes viitsib uurib ise kuulajatest.
Ei tea, kas tasub Venemaad jätta, sellepärast, et on ikka ääretult tähtis. Vaata see, mis ameeriklased nüüd teevad, topivad oma baase, eks ole, igale poole.
No aga nii kui nad baasi maha panevad, nii ju Venemaa hakkab seda kohe ähvardama. Venemaa ju seal samas kõrval.
Aga on kohustatud sellepärast, et no see on lihtsalt rusika reegel, kui on mingid kaks riiki, riik A ja riik B, nende vahel on piir. Kui riik A paneb 10 kilometrit piirist püsti 10 raketti, siis riik B paneb samamoodi 10 kilometri kaugusele piirist 10 raketti.
No see on kõndimise prinsiip. Kui vasak jalg astub sammu ette, siis parem tahab temas mööda minna. Ja tekib liikumine.
Ja, aga mul tekis selline, ma ei tea, kas riigi vastane või aga igal väga imelik idee, mis tänasesse keskkonda mitte kuidagi ei sobi, aga idee oli siuke, et miks või võiks Eesti sõlmida Venemaaga rahulepingu või mitte kallale tungi lepingu. Ha?
Sellepärast, et Brüssel ei luba. Brüssel teab, et NATO tahab kaitsta, ma ei tea mida, igal juhul Eesti territooriumil manöövrid, nagu ma aru saan, viiakse läbi nii, et 200 meetrit Vene piirist.
Vot selline leping, ta lööks segi kogu senise poliitika, eks ole, kaoks ära nagu vaenad, eks ole, me ei peaks nüüd oma kadaka välju kaitsma Vene oligarhide nagu soovide heeste, aga nüüd juhtus midagi väga õudset, see, mis ma praegu välja ütlesin, et miks Eesti ei tahaks sõlmida mitte kallale tungi lepingut.
Eesti võib tahta, aga venelased ei taha, sellepärast see venelased valetavad.
Ja.
Me teame, ma ju loen ka lehti.
Sa päästid ära poliitika, aitäh. Sest muidu oleks tekinud olukord, et idee on olemas, aga Eesti või olgu see Brüssel keeldub sõlmimast mitte kallale tungi lepingut, järelikult kavatseb Venemaale sõjaga kallale tulla.
Proosit, aga loogika on raudne, ei ole midagi parata. See, mis toimub, see ei ole mõistuse pärane, aga tuleme nüüd natuke kitsama areaali peale, et tuli kiri. Kiri on natukene oma mõttelt hüplev, aga sisult suhteliselt aru saada. Muidugi kiri algab kõva sõnaga tere ja seda tere tähtsust rõhutab ka hüüumärk, nii on peaaegu alati. Ja siis tuleb küsimus, mis pagana asutus on MTÜ Eesti Perearstide Selts?
Nii.
Tema teatab oma otsustest ministritele ja nii ka toimub. Seadused muudetakse ja arstide vastutus kaob tuulde. Ei anna tõendit, ei vastuta, pakutakse ainult meditsiiniteenust, kohati jõuga. Enamasti pakutakse jõuga tervetele lastele suunatud meditsiiniteenust. No siin tuuakse muidugi meditsiiniteenuse alla niisugused asja, mis on ikka tõsised meditsiiniteenused, mida eraisik mingil juhul ise teha ei tohi. Näiteks laste mõõtmine, kaalumine, vaatlemine ja põendiks koduse olukorra hindamine. Ja seoses perearstide kohustuslike koduvisiitidega tuuakse välja ka tsitaat. Tänapäevases ühiskonnas, paned tähele, milline värdias häälitsus tegelikult.
Jaa.
Tänapäevane ühiskond. See nagu ühes küljest oleks mingisugune konstant status quo. Teisest küljest... No,
see välistab homse ühiskonna.
Ja tänases ühiskonnas, kus kvaliteetse meditsiini märksõnaks on... patsiendi kesksus. Oleks õiglane arvestada ka patsiendi soovi ja patsiendi oma vastutusega, mis kohustusliku koduvisiidi kehtestamise korral on jäänud täiesti tähelepanuta. Tähendab, mina tulen kohustuslikus korras sinu koju visiidile ja sa hakkad mulle oma soove väljendama. Samuti, see on nüüd jämeda kirjaga, samuti on perearstide seltsi ettepanek jätkuvalt, see on present continuous siis, et nii regulaarsed tervisekontrolli kui ka vaktsineerimise staatus, mitte vaktsineerimine, vaid vaktsineerimise staatus, võiks olla teatavaks eelduseks sotsiaalsete hüvede pälvimisel. Ma usun, et sina kui kantseliidiga rohkem harjunud said esimese korraga pihta,
ja.
Mida siin läbipaistvalt ja laiapõhjaliselt on oraliseeritud.
Ja, no see on laiapõhjaline, see on laialipõhjaline. Ja mis pälviks, nii kui, aga kuna selles tekstis ei ole korralegi panustatud, siis ilmselgelt kirja kirjutaja tänapäeval ei tööta kuskil ministeriumis või muudes võimuorganites. Ta oleks kirja teel korduvalt panustanud juba. Ja enamasti infrastruktuuri.
No või kuhugi sinna kanti vähemalt.
Ja. No, perearsti ja selts, see on perearstide erialane ühendus, nii nagu on olemas kardioloogide selts, on olemas sisearsti ja selts, on olemas künekoloogide selts, perearstile peab ka olema mingisugune organisatsioon, mille ülesan on tegelikult hoida kõrgel tasemel professionaalseid teadmisi, oskusi, aga samas ka esindada perearstide arvamusi nagu üldises meditsiini kontekstis ja ka kogu ühi. Ühiskonna suures pildis.
Lugesin ka nende kodulehe seda avalehte
ja
peab ütlema, et ühes küljest on sinna kirja pandud väga õiged asjad, teises küljest, kui natuke süveneda, on see ikka päris õudne, mis sinna kirja on pandud. See on samasugune nagu, noh, nad soovivad ka tõestada või, noh, ei ole ilus niimoodi öelda, et jah, tõestada, et nad on olemas, et nad on ka midagi, et nad kuuluvad ka ühiskonda, aga nad ei tea, et ühiskonda vist enam ei ole. Nad ei saa seda tunnistada.
Jah, no Titani kuppudes ka väidetavalt orkester mängis veel siis juba, kui vesinel põlvini oli. Jah, võtte paljud nendest asjadest, mida arstid toimetavad, ongi üsna ebameeldivad ja valulikud ja patsient hästi ei tahaks, et selliseid manipulatsioone temaga tehtaks, aga no see on mõnikord paratamatu.
Heda ajab ärjakaevu.
Jah, aga ka teine kord ka ei ole võimalik päris vaba tahtlikult seda ärga sinna ajada. Nii et see on peenike asi ja ka patsient ei peagi alati mõistma seda, mis tohtor temaga toimetab, sest ausalt öeldes tohtor teab paremini.
Tohtor teab paremini küll, aga küsimus on selles, et võetakse mingisuguse traktor tõmbab teki peale reeglid ja no vaata, kui inimene läheb arsti juurde, siis see käib riiklikus seisukohast võttes niimoodi, et sisse kompressioon välja, sisse ja kompressioon välja, mitte te essugi selle aja jooksul tegelikult paika panna ei saa, sest inimesed on erinevad, nende teadmised, haridustase ja kõik on erinev ja lõppude lõpuks ei ole ükski perearst ega spetsialist ka Hiromant Pastelli, kes vaatab patsienti, vaatab kohvi paksu, paneb diagnoosi ja ukse taga lüüakse kohe haamriga kõik asjad paika.
Vaat see ongi meditsiini kui sellise üks põhiline vastuolu, et üritatakse välja mõelda ja kehtestada mingisugused tüüpreeglid, no nagu näiteks ravijuhised, et instruktsioon, kuidas näiteks hüpertoonia ravida, eks ole, mis ravimitega, millistes annustes ja mis kriteeriumide järgi.
Aga ja patsient peab lähenema nii nagu Romulus Suures, mille etendust ma aastat 50 tagasi või 40 tagasi nägin, et armu anun maa, o kuu, armu anun maa, o päike. Ja vaatale siis võtab perearste vastusest, on kehtestatud niisugused arstile lähenemise juhised.
No võt, jah, aga inimeste on kõik absoluutselt erinevad ja sama lihtne hüpertoonia tõbi kulgeb igal inimesel absoluutselt ja täiesti individuaalselt, sest inimene ei ole mitte selline, nagu ta on joonistatud anatoomi ja õpikus, sest sellist härras meest, nagu on anatoomi õpikus, looduses lihtsalt ei olegi olemas. See on ideaal,
inimene peab pürgima ideaali poole.
No vaat, kui siis minnes arsti juurde lõigaku endale jalad siis lühemaks või kasvatagu pikemaks, et olgu siis täpselt selline, nagu on ette nähtud, aga ei ole ju. Ja paradoks on ka see, et ühiskond üritab kehtestada mingid üldised reeglid arstiabi osutamise suhtes, kas või samapäevase vaktsineerimine, kohustuslik vastsündinute üle vaatamine, aga need reeglid ei pruugi sobida kõigile ja ei olegi midagi parata.
Seega siis tegelikult mõneti käitutakse perearstide ja arstidega üldse loomu vastaselt.
Mõneti vägivaldselt.
Ja siin vägivaldselt on siis tegemist kaitsereaktsiooniga.
Ei, inimesed saagi aru. Arst, kes on 10 aastat õppinud, eks ole, 10 aasta jooksul on ta ikkagi, kui ta on olnud vastu pidavust, 10 aastat pidada näljast tudengi põlve, eks ole, selle asja nimel.
Ja lasta siiski ennast kujundada.
Jooda siis on selle aasta, selle aja jooksul omandanud või lastnud kujundada kindla veendumuse, et ta tahab aidata inimest nii nagu vana Hippokrates käskis. Ja
aga turumajanduse tingimustes, kui haigekassal on selleks raha.
Kui ta on 10 aastat õppinud, siis on ta piisavalt tark, et ta saaks aru, et on olemas turumajanduse tingimused ja reeglid, mis annavad siiski teatud vabaduse liikuda siia või sinna. Ja arstidel on alati olnud teatud asju, milles, mida teavad vaid need, kes on pühendatud. Ega mitte ilma asjata ei kasuta arstid siia maani ladina keelt. Ehk ladina keelele üle minnes öeldakse niimoodi, et see on nunc virs doc in casibus specialibus virgam lingvam latinam spectant, mis tähendab, et eri juhtudel ka tänapäeval haritud inimesed kasutavad ladina keelt. Nii et arstid teavad teatud asju, mida tuleb toimetada nii nagu on vaja inimesele ja formaalselt. Jah, reegleid tuleb täita, formaalselt neid täidetaksegi, aga sellist asja nagu arstiabi osutamine ei ole võimalik lõplikult ja kõigis nüanssides reglementeerida mingi seaduse, reegli või arengukavaga.
Täpselt nagu alkoholi tarbimist. Üleregulatsioon on füüsiliselt võimalik.
Igal joodikul on oma doos.
Nii, aga tuleb siin kirjutaja välja ka oma loogilise järelduse. No see perearstide seltsi ettepanek jätkuvalt regulaarsed ja mis siin on, et kui kontrolli ei läbi, siis sotsiaalseid hüvesid ei saa, mis noh, on ka selles mõttes kummaline, et kui neil on tööd niigi palju, hakata tegema veel neid noh, kohustuslike visiite kuhugi ja heakene küll, aga nüüd see kirjutaja kirjutis, et siis kohustame patsiente saama teenust, mille eest nad ise maksavad ja patsientid saavad karistatud, kui nad teenusest keelduvad. Kes kurrat on see MTÜ Eesti Perearstide Selts? Kuivõrd mitte tulunduslik on ikkagi nende ühendus? No ma näen, et see võib olla mitte tulunduslik küll, aga ma näen, et nad on ise ka hädas. Kõik on hädas, sest kalapea on mädas kuskil kõrgemal.
Ei, arstid ei ole hädas, sellepärast, et nemad teevad oma tööd nii nagu nõuab eetika ja deontoloogia, arsti kunsti reeglid.
Ega soometi taha öelda, et perearstide MTÜ või mis see siin oli, et see on nagu vaba aja veetmise eri vorm.
MTÜ ei puutu absoluutselt asjas. Tähendab, kõik need eriala seltsid, nad on vajalikud selleks, et arstid saaksid koos käia vahetada oma vahel teadmisi. Aga täna päeval tuleb igasugused sellist ühendused vormistada mingi sildi all, tavast nad ongi kas MTÜ-d või sihtasutused, nii et MTÜ. Lastad või olla MTÜ. No ei ole midagi parata inimene, ta on juba selline, et teatud asjades tuleb kokku leppida, kas me anname talle täieliku vabaduse või siiski natuke aitame teda ka tahte vastaselt. Kui sul peremees on olemas koer või kass ja kui koer või kass on haige, ega koer või kass ta ei taha ja ta ei lähe tõpra tohtri juurde. Ikka peremees on see, kes võtab oma looma kaenlasse, pistab korvi ja tiribki jõuga tõpra tohtri juurde. Ja teine kord on inimese loomaga vaja teha ka sama asja, no ei ole midagi parata. Aga mis puhutab väike lapsi? Siis ka väike lapse ja eriti vastsündinu, ta ei saa otsustada ise enda üle. Ta ei saa hinnata, kas millist kahju või kasu võib talle tuua või tekitada arsti juures käimine või mitte käimine, eks ole. No ei ole midagi parata, kui pisikene beebi on sündinud, no siis peaks korra kas õde või tohtri keegi meditsiinilise haridusega inimene talle ka otsa vaatama, sest noor emme, ega tema ei oska hinnata selle imiku tervist, sest vanasti, kui elati mitu põlvkonda koos, oli vanaema ka käest käepärast võtta. Tänapäeval seda vanaema käepärast võtta ei ole, sest vanaema käib tööl, tuiskab ringi, üles mukitud ja meegitud, käib võibolla ööklubis ka, pole tal aega ja tead seda lapselast hoida ja poputada. Nii et see on lihtne otstarbekus. Korra tuleb kas või õdeks ole, vaatab selle imikule otsa, see on küll terve, okei. Aga täna päeva noored emmed, nad ei oska rinnaga toita. Nad ei tea, millist resiimi pidada, mida
teha, kui lapsed on.
Ei, jah, aga see Eesti jaanad õpivad ühiskonna õpetust ja mida iganes. Ja muidugi, jaanad õpivad ka inimese õpetust, kus õpetatakse väga üksik asjalikult, kuidas titte teha. Aga mitte
oled sa sõna, mis, seda ka mis õpetatakse?
Ja banaani peal. Ja, aga ei, rohkem õpetatakse, kuidas titte tegemisest hoiduda. Ja. Aga kui titte ikkagi juhtub, mis sellega peal hakata, seda ei õpetata. Kuule, tunnis küll, aga vahetunni ajal ma ei tea, et võibolla ei ole banaani käepärast.
Ei, no ma tean seda, et oli siukene rassistlik anekdoot neegrite rasedustestist, et banaaniga, et kui ots on ära amustatud, siis on rase.
No ja see on nende puhul, jah. Eks erinevates kultuurides on erinevad banaanid.
No tõenäoliselt, jah. Aga siin on selles kirjas veel niisugusi imelike ütlemisi, kas on võimalik, et meditsiin allub põhikooli ja gümnaasiumi seadusele mõneti?
Põhikooli ja gümnaasiumi meditsiin
seadusele.
Kindla peale. Raudselt kohe allub seade põhikooli ja gümnaasiumi seadusele, sellepärast, et ülikooli ei võeta mitte, ülikooli arsti teaduskonda ei võeta mitte ühtegi inimest, kes ei ole läbinud põhikooli ja gümnaasiumi
seaduse 36. Paragrafi alusel perearst ei anna puudumistõendit, selle peab fantaseerima lapsevanem.
No kord on selline, jah.
No
No, aga mis seal vahet, näiteks 12. klassis, kus õpivad 18-aastased inimesed, nemad ei saa vanemalt võtta tõendi, puudumistõendit, sest 18-aastane vastutab enda eest ise ja seal on koolilapsel õigus ise endale kirjutada puudumistõend. Väga vahva.
No nüüd me oleme küll jõudnud ikka päriselt kohale, tähendab, see on jälle regulatsiooni tulemus. Ja
üle regulatsiooni tulemus, jah. Aga mis puudab seda kirja, no siis äras mees oleks võinud esiteks, tal on kaks võimalust, esiteks oleks võinud saata selle kirja MTÜ-le perearstide selts. Nemad on pädevamad vastama nendele küsimustele, sellepärast, et see puudutab nende igapäevast tööd, eks ole, kus ühes probleemid ei ole mitte uued, nad on kõik seal perearstide seltsi poolt läbi arutatud.
Ei ole mitte näiliselt probleemi, aga mis on selle inimese ja seltsi vahel. Küsimus on selles, et see probleem on katalüsaator repressiivorganile, mis hakkab liiga tegema nii perearstile kui patsiendile.
Ja teine asi, kuulge inimest, ärge sekkuge arstide tegevusse, sellepärast, et inimene, kes on 10 aastat arsti teadust õppinud, teab sellest kindlasti rohkem kui see, kes ei ole 10 aastat arsti teadust õppinud. Ja järelikult arstiga te räägite täiesti erinevat keelt ja teil on, räägitegi erinevat keelt ja ei saagi üksteisest aru. Nii et teil on alati võimalus kas või täiskasvand ja keskealis inimesena astuda ülikooli, omandada arsti kutse ja siis tehke nii nagu teie heaks arvate. Muusias täpselt sama olen ma öelnud nendele inimestele, kes vibutavad rusikad, et miks sinul riigi kogu liikmel nii suur palk ja kuluhüvitsed nii edasi, aga tule ise, olen ma ütlenud, tule ise ja istu siia riigi kogusse, tee seda tööd, te ei viitsi ennast üles töötada, teha natuke reklaamikampaaniat, otsida endale 1000 sõpra, kes teie poolt hääletavad, nii lihtne see ongi, tule istu ise, mis sa sõimad, kui sa ise ei viitsi.
Jah, ühes küljest on see õige, teises küljest on see päris õudne, me vaatleme seda ühiskonna vormi siiski kaunis leplikult, aga tegelikult on tegemist ikka väga suurte kõrvale kalletega sellest, mis peaks olema. Inimesed muutuvad järjest rumalamaks. Noh, ma ei väida, et sel ajal, kui meie sinuga käisime koolis, ütleme niimoodi esimeses 8. klassis, et inimesed oluliselt nüüd targemad olid, aga nad oskasid olukordades paremini leida lahendusi. Probleemid olid teised. Praegu me oleme kaugenenud sellest, mis minu meelest käiks inimeseks olemisega koos.
Aga tead, võib-olla me oleme sinuga upselust maha jäänud, sest meile õpetati sellist asju, millega tänapäeval ei ole suurt midagi peale hakata.
Ja tänapäeval õpetatakse samamoodi.
Tänapäeval õpetataks neid asju, mida homme enam vaja ei ole. Et meie sinuga oskasime ühest tikust lõkke põlema tõmmata ja meie sinuga teame siiamaani, teame sellist maagilist asja nagu korrutustabel, sest tänapäeva noortel inimestele on see täielik maagia.
Siiski, midagi ma mäletan, poeg õppis ka korrutustabeli laadset, aga no me...
Ei, ta võis selle päeva õppida, aga ta ei oska seda kasutada.
Võibolla tõest.
Sinu poeg on võibolla tark inimene, aga enamik tänapäeva noori inimesi ei oska kasutada korrutustabeli.
Põhjuslikud seosed, need on väga segamini läinud. No muidugi nõukogude karastuses nii palju, et kui ikka pauk käib, siis meie sinuga saame gaasimaskid pähe, aga noored saavad võibolla ainult preservatiivi banaani otsa.
Jah.
Oskused tegeliku eluga toime.
Ja aatomisõja elabki üle ainult banaan.
No tõenäoliselt niimoodi on. Aga hakkame kuidagi pidi otsi kokku võtma ja läheme nüüd selle teema juurde, millega tegeleb siis meie püha riigikogu.
Püha riigikogu. No püha riigikogu edugi elab kokku ja lahku. Elabki kokku ja lahku. Sest käiakse koos mingite õiguskomisjonis seal fraktsioonid oma vahel käib mingi lehma kauplemine, ei saa öelda, lehma kauplemine see oleks ju soofiili, aga on tegemist millegi muuga.
On siis natuke nagu meduusa parvelik juba või?
tontsida , tontsida teab , tähendab Meduusa parv , ta oli ju ette hukkumisele määratud , eks
ja,
ole .
oli küll , aga ja. Samas võib ju öelda , noh , näiteks näed , püha Rosimannus on nagu parve pealt väljaviskamise ääre peal , keegi trügib ja teisest küljest , noh .
kui me tuletame meelde selle Meduusa parve pilti , kes on näinud , eks ole , siis
parve ääre
peal oli keegi härrasmees , kes , kellel üks sokk jalas ja pükse üldse mitte ühtegi .
Aitab talle sokis küll . see oli võib-olla .
oleks võinud soki banaani otsa tõmmata , oleks viisakamalt .
võika hääldusega niimoodi või kallutatud hääldusega , võib-olla see oleks väljendanud see soki kaudu tema arvamus selle parve tegevuse kohta .
võib-olla , nii et kogu see tegevus , see on , ma väidan , et see on asendustegevus , jah .
on jah .
kõik see koos .
tühikargamine
see . absoluutselt tühikargamine , kõik see koosoluvärk oleks võinud aasta tagasi või isegi võib-olla kaks aastat tagasi , kui poleks mingit lolli reklaami ja tantsu selle ümber tehtud , oleks vaikselt vastu võetud ja tühja last olla . aga praegu on see asi niivõrd valusaks saadud , aga ta on täiesti kunstlikult üles puhutud probleem , see ongi asendustegevus , kusjuures kogu parlament , valitsus ja suur osa Eesti rahvast ongi sunniviisiliselt ja avalikult väljakul pandud tegelema asendustegevusega .
See ta on mingisugune vähemus , isegi ei taibanud ise kõva häälega vigisema hakata , nad pandi vigisema ja siis läks lahti , nii nagu ma siin loetelu tõin , et laktoosivaba piim ja rasvavaba kohupiim ja kalorivaba pirukas ja teadmistevaba haridus ja kõik mingi vigiseva vähemuse tahtel . eriti see viimane .
Jah , aga noh , ei toimu siin ilmas mitte midagi , niisama ilma mingi põhjuseta , nii et nagu jällegi ladina keeles juristid ütlevad , kui protest otsi , kellele on see kasulik .
jah . ja me näeme maailma ainult niimoodi , et me oleme ümber piiratud , me peame tugevdama oma kaitset , muidu ükskõik mis küljest rünnatakse , nafta hind kukub , see nõrgendab meie vaenlasi , ai sa tont omal , läks pool elu peesse sellesama nafta hinna pärast . ja kui sa nüüd tõestad selle juures , et meil on siin tervemõistuslikke inimesi ka , kes asjast õigesti aru saavad , siis sa oled väga kõva mees , aga seda ei ole võimalik tõestada . kui me vaatame meie massimeediat , millega seal tegeletakse , siis see on , noh , kuna Riigikogu tegeleb asendustegevusega ja seda asendustegevust ei saa pidevalt kajastada , siis leitakse ju ise totakaid tegevusi , vanu uudiseid , võltsitud pilte ja sündmusi , esitatakse neid ebamääraselt , selleks , et kuulutada midagi maha . noh , näiteks pealkiri , Savisaar on siga ja küsimärk on otsa pandud , juriidiliselt korrektne , eks ole .
jah .
Mis saab edasi , Savisaare värgid on kohtus , eks ole , saime teada , Kallo on haiglas , hurraa , hurraa , on milles kirjutada , aga mida see kõik muudab , see ka ei tekita riigile eesmärki , ei anna noortele tahtmist kuhugi sotsiaalselt kuuluda , tekitab igasuguseid , noh , ütleme nagu need Oodini sõdurid on , nad tahavad kuhugi kuuluda , nad tahavad teha midagi head , aga neil ei ole seda kohta , kus seda teha ja sellepärast mõjuvad nad totakalt , kuigi nende alateadlik eesmärk võib olla isegi ju õige ja hea , aga peale jopede ei saavuta enam midagi ja iga jope taga peab siis käima kaks politseinikku , et ohtu ära hoida .
Ja näed jällegi asendustegevus , eks ole . no muidugi Oodini sõdalased , nad on samas staatuses nagu mingi , noh , võib-olla ma ei teaks , Tammsalu , Priit Ahtlikud pritsimehed , sest riikliku tuletõrjekomandot ei ole , see on ära likvideeritud , Priit Ahtlik peabki
tegutsema . no meil siiski politsei on ja minu meelest on nad natukene opereeti ohvitserid .
jah . Aga jällegi looduses valitseb selline reegel, et kui on mingisugune protsess, siis talle toimivad ka vastuprotsessid, eks ole, et on pagulased, siis tekivad Odini sõdurid ja aga kui algaks hoopis vastupidi, et...
Ja seegi on asendustegevus.
Et oleksid Odini sõdurid, siis neile vastukaaluks ilmselt tekiksid pagulased.
Nii nagu alkoholismiga.
Ja.
Selle asemel, et piirata tootmist, et anda alkoholikule midagi... mis talle meeldib rohkem kui alkoholism, mis on tema ainukene vahend. No vaata ise, pudel viina maksab vist viieka. Kas sa viiekaga saad minna kuhugi korralikult aega veetma, midagi korralikult tegema? Kas sa viieka ees saad tegeleda oma hobiga? Ei saa, seega sa võtad selle poole liitrise puhkuse Miami's ja kõik.
Jah, saavutad oma heaolu.
Ja sama on pagulastega, likvideerige pagulaste liikuma hakkamise põhjus ja kõik on korras. Ei saa teha selle vahendiga, millega nad liikuma lükati, ehk siis demokraatiaga.
Jah, oleks ilmselt väga ühiskonna vastane, kui ma... ütleks nüüd praegu välja selle mõtte, et oleks isegi riigi vastane. Jah, ma olen korduvalt pühas kojas välja ütlend selle mõtte, et alkoholismil on sotsiaalsed põhjused. Ja see on igakord kuulutatud
siis
riigi vastaseks teesiks. Meil ei ole sotsiaalsed põhjusi. Tuletan meelde, Nõukogude Liidus räägiti täpselt sama, et kapitalismi tingimustes on alkoholismil sotsiaalsed põhjused, sotsiaalismi tingimustes ei ole, et see on kapitalistlik igand.
Kui sootsiumis on alkohol
siis on see...
ja selle kasutamist taunitakse ja toodetakse ikka rohkem, siis ma ütleksin, et
No ta on sotsiaalne nähtus, jah. Aga veel kord ütlen ma, et sotsiaalseid põhjusi tuleb otsida, et jah, ja nii ongi, et see sinu odav Miami puhkus ongi lõuateis viina.
Ega muud.
Ja.
Siin enne saate algust vahetasime paar-kolm lauset, sa ütlesid, et käid niisuguses kohas, kus patsientidel on kõigil Alzheimer, neile tuntakse hirmsasti kaasa, aga samas ise on nad rõõmsad ja õnnelikud. Alkoholikud vaadata on ka on sant, aga kui tal on toos sees, tal on ju tegelikult hea olla, mida...
Mitte ainult hea olla, selle kaudu laseb valitsuse rahval auru
ta
välja.
Ta toetab riiki ka loomulikult.
Ei, ta toetab, aga mitte ainult. Kindlasti on tal mingisugused vahvaid ideid, riigi vastaseid mõtteid, ebaviisakaid väljendeid, roope anekdoote, mida iganes, aga kui ta, nii kaua kui ta on kaine, ta hoiab suu lukkus. Võtab lõuatäie viina ja siis kogu selle ühiskonna vastase pasa laseb ta kuulda. Aga omasuguste keskel ja ongi välja lastud ja kõik on korras. Rahvas, võtame veel.
No eks ta niimoodi ole jah ja pärast seda ta ikka mitu päeva ei käi enam rusikas taskus rullis. No teine vorm on muidugi need, kes karakat nii palju ei kannata, need võivad teha tõrviku rongkäiku ja pärast seda ka rahul olla oma tegevusega, aga mõtet on sel sama palju.
Aga millegi pärast ja selleks, et öelda välja mingisugust võibolla targad ja vajalikud mõtted, nad siis tekitavad vastavad dekoratsioonid, ehitavad enda ümber väikse hullumaja, et oleks näha, et nüüd see on etendus, see ei ole päris, eks ole. Me süütame nüüd tõrvikud, eks ole, ja ütleme, mis me mõtleme. Aga nüüd me kustutame tõrvikud ära ja rahvas unustage, mis mõtlesime.
Julm, aga õige. Aitäh, Viktor. Ja ma ei tea, mida teha. Ega siin kunstlike abivahenditega mõtlemisvõimet ja mõistust ei reanimeeri. Ja ma kardan, et just nimelt reanimeerimist see... värk vaja.
Kunstlike abivahenditega ei olegi võimalik elu edasi viia, sest kunstlike abivahenditega pole võimalik isegi titte teha.
Aitäh, Viktor. Sellest juhindugemgi.
On pimedus pilvini kõrguvad palmi, lehed kiiguvad taevases võlvis. On pimedus sõdurid liiguvad hambuni relvis. Nad sammuvad ees, et kirgastav päike neid jalgi leida ei aitaks. Et kõrvetav päike neil võriseid käsi ei paitaks. Nad on nagu kiskjad, kes saaki kavad. Nad on nagu kiskjad, kes rahu vihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes murravad, tappavad kõikjal. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatom jäike. Veel möödub mõni päev ja surmavad mürki, taas lennukeid linnale langeb. Ja jälle sülitab kuule automat rangelt. Veel paar päeva möödub ja jälle uus sõdur Vietnami pinnale astub. Taas miljonid dollarid veerevad bosside taskud. Nad on nagu elajad, kes saaki ihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes rahu vihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes murravad, tapavad kõikjal. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatomi äike.
Saade on salvestatud 2016. aastal.